Radio Magazin. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva.
Subota 12. novembar 2016. godine. Bosna i Hercegovina je jako lijepa država koja posjeduje mnogo potencijala kako prirodnog tako i ljudskog. Nažalost, posjeduje i dosta ljudskog otpada koji uspijeva sve pozitivne stvari uništiti kako bi sebi prigrabili veću zaradu. Srećom po nas, a nesrećom po njih, u Bosni i Hercegovini se sve više ljudi pokreće i počinje širiti pozitivnu energiju u vidu različitih pozitivnih priča. Od fizičke aktivnosti, muzike, pozorišta do uspješnih poslovnih projekata. Nemojte tražiti opravdanja, nađite način da od svog života izvučete maksimum. Građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u pravosuđe, a političar na dnevnoj bazi iznose optužbe za politikanstvo u zavisnosti od toga ko je uhapšen i po kojoj optužnici. Najnovija sumnja u nezavisnost pravosuđa došla je od predsjednika glavnog odbora SDA, koji je izjavio da je optužnica protiv jednog njihovog člana politički motivirana. Kada ovakve optužbe dolaze od visokih političkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, zašto se onda čudimo kada iste optužbe dođu iz susjedne nam Hrvatske, koji kažu da je naše pravosuđe pod utjecajem politike? Nedjelja 13. novembar 2016. Naši političari vole davati izjave, ali nisu sve izjave za javnost. Tako je u javnost procurila vijest da je Dodik na stranačkom skupu održanom 30. oktobra ove godine izjavio da vlada Republike Srpske neće pomagati općine u kojima nije pobjedio SNSD, niti će članovi vlade imati bilo kakvu komunikaciju s rukovodstvima tih općina. Pored toga je najavio da će u narednim mjesecima uspostaviti crnu knjigu u kojoj će biti upisani svi oni koji su SNSD-u napravili štetu. Privatizacija javnih institucija od strane stranaka vladajuće koalicije nije nikakva novost kod nas. Jedino što je u ovoj priči iznenađujuće je činjenica da je ovaj snimak izašao u javnost, što znači da u SNSD-u više ne vlada takvo jedno umlje, pa se neko usudio to snimiti i javno objaviti. I čemu čuđenje ovakvim izjavama kada su pojedini načelnici tokom predizborne kampanje za lokalne izbore otvoreno pozivali građane da glasaju za njih jer je njihova stranka u vlasti i na višim nivoima, što bi značilo da viši nivoj neće podržavati stranke i one općine u kojima ne pobjede njihovi kandidati. Dodik nam je naknadno objasnio da smo ga pogrešno shvatili, što bi reklo da treba više da vjerujemo njemu nego svojim očima i ušima. Ponedjeljak 14. novembar. Karakteristika za izbore u Bosni i Hercegovini je to što ne postoje poraženi. Mi imamo samo pobjednike i one koji su pokradeni na izborima. Takva situacija je bila i nakon ovih izbora. Doduše, jedino je SDS priznao izborni poraz i činili su i nešto jako nepredviđeno, a to je da je predsjednik SDS-a podnio ostavku zbog toga. To zaista do sada nismo još zabilježili. Kod nas je malo ko se dobrovoljno odriče politike. I ono što je bilo još novina nakon ovih izbora, to je da je par stranaka napravilo čistku u svojim redovima zbog loših izbornih rezultata. Do sada bi se često oni kandidati koji ne bi dobili dovoljnu podršku birača bili nagrađeni u nekim savjetničkim ministarskim pozicijama. Ovaj put te osobe su odstranjene iz stranke i zaista je to za svaku pohvalu. Stranke koje su to radile su SDA, SDP, SDS, PDP i još neke manje stranke. Utorak 15. novembar 2016. Ako za Izetbegovića općina centar Sarajeva vrijedi kao 10 drugih općina, tako za Dodika pobjeda kandidata SNSD-a u Srebrenici vrijedi kao pobjeda u 10 drugih općina. Da ne bude zabune, Dodik nakon pobjede Grujičića izražava čak i dublje suosjećanje i poštovanje prema Srebrenici nego što je to ranije bio slučaj. Ali isto tako Dodik u Srebrenica dobro dođe kao poligon za provociranje SDA koji nije učinio ništa značajno da ova općina zaživi i ekonomski se razvije. Možda će građan Srebrenice i profitirati zbog te Dodikove želje da se dokaže. Kako bi dodatno provocirao SDA, Dodik je uputio poziv federalnom premijeru Novaliću da se zajednička sjednica entitetskih vlada održi u Srebrenici. Novalić svjestan da se radi o provokaciji odbija da sjednica održi u Srebrenici, a kako ne bi iznevjerio svoje vjerne fanove, Novalić je i ovaj put dao objašnjenje koje mislim da ni njemu samom nije jasno. Objasnio je da se sjednica može održati samo u Sarajevu ili Banja Luci, ali eto oni bi prihvatili prihvatili i Brčko, jer je to distrikt pola naš, pola njihov, kako je on to rekao, što bi reklo bosanski. Znači, za Novalića je Brčko bosanskije od drugih gradova. Srijeda, 16. novembar. Zanimljiv je odnos između Čovića i Izetbegovića. U zadnje vrijeme često smo svjedoci njihovog nerazumijevanja. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva, je ponesen idejom da će BH Hrvati povesti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju, izjavio da su oni bošnjački član predsjedništva i lider SDA Bakir Izetbegović dogovorili izmjene izbornog zakona kojim bi se napokon implementirala presuda Sejdić-Finci. To je pozitivna vijest obzirom da BiH odnama trpi kritike od strane međunarodne zajednice upravo zbog te presude. Ova vijest bi bila još pozitivnija da je Čović o tome obavijestio Izetbegovića, pošto je on izjavio da prvi put čuje za taj dogovor od medija. Ovo nije prvi put da njih dvojica daju suprotne izjave. Nedavno Izetbegović izjavio da ima odlične odnose s HDZ-om, dok je Čović izrazio svoje nezadovoljstvo suradnjom s SDA. Četvrtak, 17. novembar. Sarajevo priprema doček nove godine za skromnih pola miliona maraka, koje će iz budžeta izdvojiti gradske općine, grad i kanton Sarajevo. Cilj je da se tim spektakularnim dočekom i koncertom Dine Merlina privuku turisti u naš grad. Smatram da bi se turiste trebalo uz promotivne materijale ukazati na činjenicu da je Sarajevo jedini grad u Europi koji ima svakodnevne, to je svakonoćne redukcije vode. Bolje je da im odmah kažemo turistima da im ne bi palo na pamet da za novu godinu nakon tako spektakularnog dočega pomisle da se istuširaju kada se vrate u hotel. U Sarajevu postoji mnogo događaja koji privlače veliki broj ljudi, veliki broj turista da posjete naš grad, a uz nikakvu ili minimalnu podršku iz budžeta. Među te događaje možemo ubrojiti sarajevski polumaraton koji s pravom nosi naziv najpozitivnije priče u gradu. Mnoge takve pozitivne, hvale vrijedne priče su najbolji promotor BH turizma, jer pokazuju da ovdje žive pozitivni ljudi koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može bolje i koji rade u tom domenu u kojem su oni najbolji. Sarajevo bi puno više profitiralo da smo sa tih pola miliona maraka iz budžeta financirali neke od sjajnih ideja iznesenih na nedavno održanom regionalnom forumu inovacija Sarajevo Unlimited. Petak, 18. novembar. Političari u Bosni i Hercegovini su čak i slabo plaćeni s obzirom kakve predstave nam svakodnevno organiziraju. Nije lako odglumiti da se međusobno mrze na nacionalnoj osnovi, a u stvari im je to samo način da ostvare svoje ciljeve. Nije lako smišljati nove interesantne priče, izmišljati imaginarne neprijatelje, pokretati nove afere, popunjavati crne knjige nepodobnim građanima, vrijeđati druge pa sada miriti s njima i gutajiti sve te uvrede, glumiti da razumiju gladne građane dok naručuju automobile vrijednosti koju ti građani neće zaraditi za cijeli život i praviti se da im je zaista stalo do ove države i njenih građana. Težak je to posao, tako da ne čudi što uvijek izgledaju umorni, zabrinuti i nesretni.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva. Od 19. do 25. novembra dnevnik će pisati Vesko Garčević, bivši crnogorski diplomat, danas profesor na Bostonskom univerzitetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o genocidu. Oni koji osporavaju zločine u Kongu u Srbiji bi mogli da završu zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida preti kazna do 5 godina zatvora. Međutim, neizvjesno da li to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju u obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemernog odnosa koji država Srbije ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti, pripremio Dušanko Marčević.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da je svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Tihaškog tribunala, te Međunarodnog suda pravde, po svemu sudeći, ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocenjuje kao skandalozno, komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije. Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvek nisu došle na red ocene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u Istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u Zagrebu je predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sećanja. Novinari i istraživači Centra za tranzicijsku pravdu su iz materijala sa Haški suđenje izabrali po njihovom sudu ono najbitnije o zločinima počinjenim nad kulturnim, istorijskim i verskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, javlja Eni Zebić.
U zaokruženim tematskim cjelinama, granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano, doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice. Mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način varljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle onih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišlja o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ za tiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nizom političkih manifestacija organizaciji Hrvatskog narodnog sabora koji sebe smatra najvišim političkim telom Hrvata u BiH u Mostaru i u Grudama obeležena je 25. godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Herceg Bosne kasnije prerasla u Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu, tvorevinu ugašenu Vašingtonskim sporazumom koja je nakon Daytona proglašena paradržavom, javlja Mirsad Behram.
Položeno je cvijeće na grob, kako se tvrdi, prvog predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća Grude. Obratio se i član predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Dragan Čović. U Mostaru je u podne održano okupljanje nekadašnjih ministara iz sastava vlade samoproglašene Herceg Bosne. Sa skupa je odaslano pozdravno pismo članovima vlade Herceg Bosne koji se nalaze u Haškom te u pritvoru u Zagrebu. Pismo je pročitao član ratne vlasti Herceg Bosne Željko Obradović.
Smatramo da su ključne inkriminacije iz optužnice protiv vas, a prije svega inkriminacija udruženog zločinačkog poduhvata.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosna Vlado Šoljić izrazio je čuđenje zbog čega je u Herceg Bosni stvorena loša slika u javnosti, ustvrdivši da bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine.
Hrvati su ti koji su presudili na skupštini kada je donesla odluka o neovisnosti BiH. Drugi put Hrvati su presudili na referendumu jer su u najvećem broju i u najvećem postupku izašli na referendum i glasovali za BiH. I treći put Hrvati su stali u obranu Bosne i Hercegovine i obranili i ovaj grad.
Inače, u takozvanom zapadnom dijelu Mostara jutro su na nekim od glavnih saobraćajnica osvanule zastave Herceg Bosne, pa čak i zvanične zastave Republike Hrvatske. Treba podsjetiti da su 2013. godine pred Haškim tribunalom nepravosnažno osuđeni šesterica vojnih i političkih lidera Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata, je projekat koji, kako se sve češće čuje iz usta najviših zvaničnika tog naroda, nikada nije ugašen. Pitanje je hoće li to biti u formi trećeg entiteta ili vraćanja na stanje pre Vašingtonskog sporazuma i nastanka Federacije BiH. Herceg Bosna ima i u nazivima javnih kompanija koje su podeljene po nacionalnom principu, pripremila Dženana Halimović.
Priča o mogućem trećem entitetu polako se okrenula prizivanju Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Tako je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić kazao jasno ono o čemu se desetljećima malo ko javno usudio reći, da Herceg Bosna postoji kroz zakone i javna preduzeća. Kao pravna i politička činjenica. Četvrtina stoljeća nije bila dovoljna da se prevaziđe ono što je trebalo ostati u prošlosti, smatra profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Nažalost, ovdje ni nakon 25 godina nije ništa promijenilo. Svi slave svoje pobjede, pa tako i Čović i njegov tim slave tobože hrvatske pobjede. Iako, iz moje perspektive, Herceg Bosna je koštala najviše Hrvate ove zemlje, do duše i ovu zemlju.
Za izmjene unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine svakako je potrebna i unutrašnja saglasnost. Svjestan je toga i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. Ipak ako nema jednakopravnosti i rješenja na pitanje ima li onda trećeg entiteta, svojevremeno je kazao.
Četvrti, prvi ili treći, sasvim je sve. Ali to nije jedino rješenje.
Delegat Hrvatske seljačke stranke u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mario Karamatić ipak je bio eksplicitniji u svojim izjavama.
Mi smo nakon završetka rata Vašingtonskim i Daytonskim sporazumom unijeli Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, Hrvati definitivno nisu zadovoljni, nisu ravnopravni unutar federacije i ukoliko se odnos naših partnera s druge strane ne promijeni, mi ćemo aktivirati članak 60 Bečke konvencije o međunarodnim sporazumima koji jasno kaže ukoliko jedna strana prekrši međunarodni sporazum da druga ili druge strane imaju pravo izaći iz njega i vratiti se na prijašnje stanje, to jest u konkretnom slučaju na Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu.
Čovićev partner kako u koalicijani tako i u predsjedničkoj fotelji Bakir Izetbegović za Hrvatski večernji list kazao je kako je ta tvorevina pokvarila odnos Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su, dodao je, bili najveća žrtva Herceg Bosne. Nisu samo bili, već su i danas, ali na drugačiji način. Evo kako je to svojevremeno za Radio Slobodna Evropa opisao Fr. Drago Bojić, publicist i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra IMIC Zajedno.
Od kako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine. I to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O susretu mladih iz Srbije i sa Kosova. Ne znamo se, a mnogo smo slični, zaključak je 30 mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana u okviru programa Links. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava, osim upoznavanja sa svakodnevnim životom ljudi svoje generacije, njihovim nadanjima i problemima, imali su prilike i da o odnosima Beograda i Prištine razgovaraju sa predstavnicima državnih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, zabeležio Ognjen Zorić.
Ja sam Milica Karić, iz Beograda sam.
My name is Lerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. S Lerem završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posjetila Prištinu, s Lerem je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svidio mi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo, svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo, mislim da imamo svi, pa eto, ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade i Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da li se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da li se radi o Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas muče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Slijerim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak potkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjedili Beograd i koji su proveli vreme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mesto i da bi trebalo da ga posete.
Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku, da li su lekari u Crnoj Gori nedodirivi? Uoči izricanja presude lekarima okrivljeni zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom Polju, sudija Vidomir Bošković podno je ostavku, čime se čita proces nakon 2 godine vraća na sam početak. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, AMVO sektor poručuje da se nastavlja agonija, za naš radio glasio se i sam sudija Bošković. Beleži Lela Šćepanović.
Po sili zakona, suđenje ljekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Tahirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi definitivno. Mi moramo da preživljavamo jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak, jer, kaže, ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je, smatra, zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Taj srpsko-medicinski odbor koji je radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Apsolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Presuda je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koji je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže.
Ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju predloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine, koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.